Glo net, glo net. Alles is moontlik. Glo net. Laat ons nou ons hoofde buig. Vader God, dis ons opregte gebed vanaand, ten aanskoue van alles wat U doen vir die mense in hierdie dag. En ons vra U, Here, mag ons net glo. Net glo, dis die waarheid, die geskrewe woord gemanifesteer aan ons. Skenk hierdie dinge, Vader. Nou vanaand wil ons U dank vir die lig wat U op die skrifte gewerp het vir ons vanmôre. En ons bid vanaand, Here, in daardie gebedslyn, dat U woord as die waarheid sal bevestig. Ons bid vir al die kerke en die gemeentes wat vergader is, rondom die klein mikrofoontjies buite oor van die nasie, heelpad na die Weskus, op na die berge van Arizona, af in die vlaktes van Texas, ver in die Ooskus, hoor al oor die land, Here, waar hulle by mekaar gekom het. Baie ure uit mekaar is ons in tyd, maar Here, ons is vanaand by mekaar as een, eenheid, gelowiges in afwagting vir die koms van die Messias. Ons bid, Hemelse Vader, dat U ons spoedig sal stuur vir U kerk. Want ons vra dit in Sy naam. Amen. Julle mag maar sit. Christen groete aan almal wat hier is vanaand. Ek is jammer, ons is steeds so ingedruk en vol tot ons skaars kan asemhaal. Selfs die ligversorgers, so goed soos dit lig versorgd is, het nie veel effek nie, soveel mense. As daar kwalik met 'n normale kerk vol mense was, so daar die ligversorgers julle laat vries. Maar nou het almal 'n waaier aan die waai, en die ligversorger blaas so hard as wat het kan. Ons stuur groete vanaf die Ooskus na die Weste, na al ons vriende in Christus wat inluister. Ons stuur groete oorkant na San Jose, broer Boris, die groep daarbo. Ons stuur groete op na die berge, Prescott, Arizona, na broer Leo Mercier en sy groep wat daarbo is, in afwachting vir die komst van die Here. Ons stuur groete na hulle in Tucson, wat vanaand by mekaar gekom het, in afwachting vir die komst van die Here. Onder in Houston, Texas, aan hulle wat wacht vir die komst van die Here. Bo in Chicago, aan hulle wat wacht vir die komst van die Here. Bo op die Ooskus, New York en Connecticut en die groot groepe daarbo, wat wacht vir die komst van die Here. Ons het nie plek om hulle te laat sit nie, so ons moet net vir hulle die woord stuur deur die medium van die telefoon. Ons stuur groete aan broer Junior Jackson vanaand en sy groep, onder in Clarksville. Broer Ruddle, bo op 62 en sy groep, in afwachting vir die komst van die Here. En ons is vanavond hier vergader by die thuiskerk, die tabernakel, in afwachting vir die komst van die Here. En nou, baie van julle was miskien nie by die dienste van môre nie, maar ek vertrou dat elkeen wat nie was nie, daar die band sal kry. Want ek glo dat het die reguitste boodskap aan die kerk was, sedert die boodskap van, meneere, wat er tyd is dit. Ek het die salving van die geest gevoel, gelei gevoel om te sê wat ek het. Dit was lang, maar toch het ek gelei gevoel om dit te doen. En ek dink die Here het deur sy woord gewys wat eer ons in lewe. En maak seker dat julle hier die geheimsinnige dinge verstaan wat gebeur. Julle weet, die Bybel het gesê, die wyse sal verstaan. Maar die volke en die mense sal swakker en wyser word. Dink net, die gemiddelde Amerikaner is nou in die middeljare omtrent 20 jaar oud. Swakker, maar wyser. Hulle het nie in daardie dae straal vliegtuie en atoomplofkoppe gehad nie, maar hulle het baie langer gelewe. Ons word swakker en wyser, en ons eie wysheid is wat ons gaan vernietig. Ons sal ons self vernietig. God sal ons nie vernietig nie. Ons wysheid sal ons vernietig. Dit was altyd so, en dit sal weer so wees. Nou, die Here wil, volgende sonoggend, onbekend nou waaroor ek gaan praat, maar ek vertrou dat die Here, as hy ons laat lewe en niks gebeur nie, en dit sal sy wil wees, Beoog ons om nog 'n boodskap te preek volgende Sondagoggend. Gebed te hê vir die siekes volgende Sondag aand. Dan is dit my lot om terug te keer huis toe na Arizona om die familie terug te neem sodat die kinders kan registreer in die skool. Dan sal ons sal julle laat weet, net soos ons kan, van die dienste soos hulle vorder of die tye wat ons plekke waar ons beoog om te wees. So, God seën julle almal. Nou vanaand, in die wete dat dit is, ek's 15 minute laat om mee te begin. 8:15 hier in Jeffersonville, en dis omtrent 8:45 aan die ooskus, en dan is het omtrent 5:00 aan die weskus. So nou is ons net omtrent son onder hier. En ek wil met julle praat vir net 'n kort diens, om die salwing van die Gees te probeer vind, en dan die gebedslyn roep. En ek wil hê die gemeente hier, sowel as die gemeente vergader by ander plekke, moet 'n man vind, 'n broer, wat gesalf is deur die Gees. En wanneer ons begin bid vir die siekes, gaan lê hande op hulle wat in julle gemeente is. Onthou, God is alom teenwoordig. Hy is oral. So, onder in Texas, oorkant in Californië, bo in Arizona, waar die lokal is, lê hande op hulle wat siek is, wanneer ons begin bid vir die siekes. En ek is seker God sal hoor en gebed beantwoord. Vreemde ding, verlede Sondag aand, en die salwing het voortgegaan, en die Heilige Gees, dit was nogal een ding. Ek het nie een onderscheidingslijn gehad vir maande en maande, vanat ek nou die keer hier was nie. En dan om daar op te loop onder een belofte, jy weet nie dat hy dit sal doen nie. Jy kan nie sê hy sal dit doen nie. Jy moet net daar oploop en wag. Hy is soeverein, hy maak wat hy wil. Maar daar staan en wag wat hy sal doen. En dan deur jou volbreek, soos daar die. En aan die einde van die diens, onbekend wie dit was, maar daar was een man iewers in die lijn, was lank en bleeskop, en hy was een baie siek persoon. En toe reg aan die einde, het daar een man verskyn hier op die platform, en sy hoof was gebuig, en gelyk asof hy lei, homself vasgehou om die maag. En ek het gedink, dit moet daar die eerste man, of tweede man wees, of wanneer ook al dit was, dat ek vir hom gebid het. Want hy was bles, en sy hoof was gebuig, een groot man, oorgebuig. Maar ek het rond gekyk, en ek het die man gevind wat daar buiten sit, maar hy was aan die juig. Ek het gedink, waar is dit? Ek kon nie besluit waar dit was nie. Ek kon dit voel en die man voor my sien. Ek het dit na hier die kant toe voel trek en dit het van achteraf gekom. Ek het na broer Neville gekyk en hier die twee wat hier sit, dit was nie hulle nie. Ek het gesê, die man is aan die binnenkant van daar die dooppad daarachter. En weet julle wie dit was? Broer Shepherd. Die rede waarom ek hom nie kon herken nie, hy het daarachter gesit met sy hoof gebuig, aan die bid. Hy het gedink hy sou sterf, het het gedink vir die laaste paar weke. Sy vrou het vir hom gesê om 'n nuwe paar skoene te gaan kry, en hy het gesê, ek sal hulle nie nodig hê nie, ek sal nie so lank hier wees nie. En hy het my nou die dag ontmoet in die, daarbo op die werf, broer Hoedsen, aan die skree en God prys. Gesê, ek het spek, eiers, tomaties, en ek het wat ek wil. En nederig, sy sitplek opgegee, daarachter ingegaan, uit die pad uit, en gebid. Sien, jy het nie een gebedskaart nodig nie, jy het net geloof nodig, sien. Nou, ek het nie geweet of hy genees is of nie. Ek het net gesê, een man aan die bid. Hy het iets verkeerd. Ek dink dit het genoem wat het was. Maagprobleem. En bid hierachter. Die Heere Jesus maak jou gezond. Nou, dis al wat ek kon sê. Die trek was dat hy gebid het. Ek kon dit sien, maar wat gebeur het, weet ek nie. Sien? Maar wanneer jy dit woord terugkom, is allemaal bewus, wanneer dit sê, so spreek die Heere, sien? Dis dan nie meer ek wat praat nie, dis hy. Maar ek sê altyd, Jesus Christus het jou gezond gemaakt. Dis precies die waarheid. Hy is die boer vir ons oortredinge. Deur sy wonde is ons genees, sien? Sien? Maar wanneer dit kom, so spreek die Heere, en jou sê wat om te doen en wat gaan gebeur, hou dit op, dit sal so wees. Maar wanneer ek sê, Jesus Christus genees jou en maak jou gezond, glo jy dit? Want hy het al reeds gesê, ek herhaal net wat hy gesê het. En een visioen is net die herhaling van wat hy gewys het, verstaan julle? Nou, mag ons opskit en reg in die woord ingaan, want ek weet baie van julle is hier, het lang myle om vanaand te reis. Ek bid dat God julle sal seën, julle sal help en julle sal beskerm langs die paaie. En nou wil ek vanavond blaai na Matteus, die 21ste hoofdstuk, en verse 1 tot 11, in Matteus. En nou, as julle nie julle Bybel het nie, of as julle hier die skrifte wil neerskryf, goed. En nou, aan julle wat nooit die boodskap vanmorgen gehoor het nie, en julle het 'n bandopnemer, ons werf nooit bandverkoop nie. Ons werf nooit om enigiets te verkoop nie. Partymaal in 'n groot diens sal hulle aankondig, hulle het 'n paar boeke daarachter. Ons maak niks uit hulle nie, broer Weil is die skrywer. Die bande, die man wat die band besigheid bedryf, daar sal julle sê, ons maak geen band geld nie. Ons maak nie, dit is nie die bande nie, dit is die boodskap. En wanneer 'n man het in sy gedagte kry dat het geld is, gaan hy nie meer bande maak nie. Dit is reg. Ek het daaroor gevra, ek dink ons bande verkoop omtrent onder $5 of iets, 3 tot 5 of iets soos dit. Hoe sê, 3 en 4 vir daar die groot lang bande. En 'n sekere prediker, ek het gevra oor een van sy bande en het was $9, omtrent 20 of 30 minute van 'n boodskap. So ek sien dat ons broer Sothman daarachter nie ryk word, enige van hulle, op hier die bande wat hulle uitsit nie. Sien, hulle maak net genoeg om oor die weg te kom mee. Kan hulle nie vraag om hulle vir niks te maak nie, want hulle moet die bande en alles koop, en die machinerie is baie duur, kost omtrent $10,000 om opgesteld te word, om daar die bande te maak, om mee te begin. Nou, ek verstaan dat ek gauw, jy het al aangekondig, maar daar is weer 'n band sitting. Elke dan en van die trustees, ek het hoegenaamd niks daarmee te doen nie. Ek is nie eens nooit by enige van die vergaderings nie, dis nie vir of teen nie. Hulle gee hulle bod in, die trustees besluit wie is die volgende man om die bande te maak, en hulle stuur vir hom 'n brief, dis al wat ek daarvan weet. Hulle sorg daarvoor, want ek kan nie eens babes toewy nie. Wat nog van sorg van bande, so of doop? So, ek het my gedagtes gerig op hier die boodskap. Dis daar die derde trek, en dis die een waarin ek getrou en eerbiedig moet wees. Matteus 21, 1 tot 11. Ek het daar die gesê, sodat julle kan uitkyk vir die, of blaai na die skrifte. En toe hulle na by Jerusalem gekom, en buit van gij aan die Olijfberg bereik het, stuur Jesus twee van sy disciples uit en sê vir hulle, ga na daar die dorp reg voor julle en dadelijk sal julle 'n eseling vind wat vastgemaak is en 'n vul by haar. Maak haar los en bring hulle vir my. En as iemand vir julle iets sê, moet julle antwoord, die Here het hulle nodig en dadelijk sal hy hulle stuur. En dit het alles gebeur, so dat vervul sal word die woord wat deur die profeet gespreek is. Sê vir die dogters van Sion, kyk, jou koning kom na jou toe, sagmoedig. Hy sit op 'n esel, ja, 'n jong esel, die vol van 'n pakdier. En die disciples het gegaan en gedoen soos Jesus hulle beveel het. Hulle het die esel en die vol gebring en hulle klere daarop gelê. En hy het daarop gaan sit. En die grootste deel van die skare het hulle klere op die pad oorgegooi, en ander hul takke van die bome afgekap en op die pad gestrooi. En die skare wat voorgeloop en die wat gevolg het, het uitgeroep en gesê, Hosanna vir die Seun van David. Geseend is hy wat kom in die naam van die Here. Hosanna in die hoogste hemele. En toe hy in Jerusalem inkom, het die hele stad in opskudding geraak en gesê, wie is hier die man? En die skare sê, dit is Jesus die profeet van Nazareth in Galilea. Nou, as ek die tekst daaruit sou neem vir omtrent 30 minute voor die gebedslyn begin, wil ek graag hier die neem vir 'n tekst. Wat is die aantrekkingskrag op die berg? Nou, dit was 'n baie vermoeiende, senuweeagtige dag, en het was 'n ongewone dag. Ons vind Jesus hier opkom na Jerusalem, gereed om die Pasga by te woon, En die Pascha is waar die Paschalam doodgemaak is, en die bloed was gesmeer op die genade troon vir die versoening vir die volk. En hy het opgekom van Beit Wagge en het bo op die Olijfberg gekom, wat afkyk op nog een heuweltjie waar Jerusalem gebou was. En soos hy gekyk het en geweet het dat dit was sy finale besoek. Dit was die tyd dat toe hy oorgelewer sou word in die hande van sondige manne en hulle hom sou doodmaak. Hy sou die verskriklikste dood sterf wat ooit gesterf is deur 'n sterveling en begrawe word. Hy sou verraai word deur sy eie party van hulle wat reg langs hom gestaan het. En hy as God het geweet wat in hulle harte was en het van die begin af geweet wie hom sou verraai. En het geweet, daar die man was by hom, wat aan sy sy gesit het, en sy geld vir hom getel het, en sovoort. Het geweet, daar die man sal hom verraai. En het geweet, dat 'n wrede Romeinse kruis daar buite vir hom gewag het. Het geweet, dat sy water in sy lichaam, en die bloed van sy lichaam sou skei, en dat die bloed van sy voorkop sou drip, ijslike groot druppels soos sweet. Hy het geweet, dat het alles vir hom voorgelê. En hy staan op die berg en kyk oor na Jerusalem. Die mense van daardie dag, die wat hulle daardie dag genoem het, 'n beter klas godsdienstige mense, het hom gehaat. Kerke van daardie dag het hom gehaat en hom veroordeel. En almal wat na hom geluister het, veroordeel. En as hulle gegaan en sy veldtogte bygewoon het, was hulle dadelik geëkskommuniseer uit die gemeenskap van die kerk. En wonder die skrif het gesê nie, hy het na sy eie gekom en sy eie het hom nie ontvang nie. Diegene wat hom lief behoort te gehad het, diegene wat vir hom behoort te gewees het, was sy bitterste vyande. En hy het sy eie klein groepie saamgestel uit 'n klomp arm mense, vissermanne, belastinggaders, onopgevoed. Die Bybel het gesê, sommige van hulle was selfs onkundig, ongeletterd. Sy kon nie eens hulle naam teken nie. Hy het nooit na die kerk gegaan om sy mense te kry nie. En hy het nooit saamgestem met enige van die kerkleiers nie. En behalwe dit, het hy die eerste gang van 'n profeet gevolg. Hy het alles veroordeel wat hulle gedoen het, soos diegene voor hom gemaak het, want hulle was 'n deel van die woord, en hy was die woord in sy volheid. Maar te midde van dit alles, deur elke eeu, en elke profeet, wat was of sal wees, gaan daar 'n sekere getal mense wees, wat voorbestem is om daar die boodskap te hoor, en hulle sal dit volg. Hulle ignoreer die skares. Hulle ignoreer die kritiek van die ongelowige. Hulle het geen argument met hulle nie. Hulle het een ding om te doen, dis glo, en elke deelkie daarvan kry wat hulle kan. Dit aan te neem, soos Maria wat aan die voete van Jesus gesit het. En Martha het sy middagete gereed gemaak en Jesus het vir haar gesê, maar Martha, jy is so besorg oor die dinge van die lewe. Maar Maria het die beter dinge gesoek, sien, die dinge van ewige lewe. Nou ons vind, dat baie van die mense wat verstaan het, hulle het nie literatuur gehad soos ons vandag het nie, hulle het nie televisie of telefoon of enigiets gehad van daardie dag nie. Maar dit was soort van rondvertel, dat hy by die Pascha sou wees. Want baie van die mense wat geestelik ingestel was, het geweet dat hy die Pascha lam was. Want hy het hulle alreeds die dinge vertel wat sou gebeur. En toe natuurlik, en nie weet dat hy daar sou wees, en om lief gehad het soos hulle het hulle vir hom gewag. Daar was 'n skare wat waarskynlik gedruk het, van die ene hek na die ander gedruk het, hy het gekyk het op enige manier, want hy het geweet dat een van die ure hy sou verskyn. Hy het uitgekyk. Andere het gewonder wat fout was met hierdie mense, wat van hek tot hek gehardloop het. Wat is die aantrekkingskrag? En hy sou na hierdie kant kyk, en na daardie kant kyk, om uit te vind. Gelijk asof hulle soek na iets, onder verwagting van iets wat gaan gebeur. Wou graag ek my teks wil verander vir 'n paar minute. En dit sê, dat dit die probleem vandag is. Die mense wat vandag uitkyk vir hom om te kom, is onder groot verwagting en afwagting. Ons kan dit voel, die druk, en hulle soek. Hou elke beweging en elke teken dop, vergelijk dit met die skrifte. En toe hulle al daar die dinge gesien het wat voorspel was van hom, recht tot by die einde, het hulle geweet die einde was naby. Hulle wou daar wees, so hulle het opgehou. Deel van die skares was vir hom, in die minderheid. Party was teen hom, meeste van hulle, 90% was teen hom. Dis omtrent hoe dit vandag is. In die godsdienstige skares, wanneer dit regtig neerkom op die woord en Christus, is daar omtrent 1% wat dit sal glo. Die ander deel sal geen aandag daarin skenk nie, maak nie saak wat gedoen was nie. Hulle sal een of ander soort grap maak of spot daarmee drijf, net omtrent dieselfde. Die dinge verander nie veel nie, geskiedenis herhaal homself net weer. Wel, ons vind, dit het 'n senuweespanning veroorsaak. Dit moet dit doen. Hulle het gewag, hulle het gewonder wat hy sou doen as hy daar kom. Hulle wou daar wees om alles te kry wat hy gedoen het. Hulle wou dit hê. Hulle wou dit sien. Hulle het hom geglo. Ander het gehoor, hy was aan die kom, en het soontoe gegaan om die spot te dryf met hom. So, na al die senuweeagtige afwagting, 'n baie ongewone dag, baie ongewone tyd, kerke aan die slaap, was die mense se senuwees op breekpunt. Daar was so baie mense daar. En toe het dit gebeur. Bo op die Olyfberg kom 'n klein wit donkie aan die kom, wat teen die heuwel afloop, met 'n groep mense wat fanaties skree, palmblare van die bome aftrek, hulle klere in die pad gooi, skree Hosanna aan die Seun van Dawid, wat kom in die naam van die Here. Hierdie klein muil, sy ruiter was niemand anders as God se gesalde Messias van die uur nie. God te, wat was hy aan die doen? Wat is die aantrekkingskrag daarbo op die hewel? Dis God wat geskiedenis maak en God wat profesie vervul. En dit veroorsaak altyd 'n aantrekkingskrag. Bring al die kritisie na vore, die aasvoels van vanmorgen se boodskap, en die arende ook, sien, hulle het by mekaar gekom om uit te vind, wat gaan aan? Party het gekom uit nieuwsgierigheid, party het gekom om fout te vind, ander het gekom om te kritiseer. Daar's alle soorte by mekaar, soos ons vanmorgen gesê het, gelowiges, skyngelowiges en ongelowiges. Wat's op die berg? Profesie word vervul. Nou, ons sal sien wat plaasvind. Nou, in die boek van Sagaria, in die 9de hoofstuk en die 9de vers, Sagaria, een van die profete, het gespreek in die gees en dit gesê, verheug jou grootliks, o dogters van Sion, juig, o dogters van Jerusalem, kyk, jou koning kom na jou, regverdig, 'n oorwinnaar is hy, nederig, en hy ry op 'n esel, op 'n vol, 'n jong esel, die vol van 'n eselin. Nou, wat was die probleem met daar die skrifgeleerdes? Wat was die probleem met daar die priester? Wat was die probleem met daar die godsdienstige mense? Hierdie was geskryf 487 jaar voor dit gebeur het. Hier 'n bevestigde profeet en was alreeds in die geskrifte geplaas en die Bybel genoem, die boekrolle van die Ou Testament. Hoekom kon hulle nie sien dat daar die profesie was wat vervul word nie? Selfde rede waarom hulle dit nie vandag kan sien nie. Hulle het die woord van God geneem en dit kragtloos gemaak aan die mense. Heer, die leer van oorleveringe, van doctrines, die traditie van die mens.
And of scribes, preachers, ministers,
en as skrifgeleerde, predikers, leraars, geestelike manne, sogenaamd, gesalfdes, met die Bijbel sou lees, sou in die wonder wat plaasvind nie, hulle sou weet wat het is. God, wat sy woord vervul, geskiedenis is gemaakt, profesie is vervul, verlossing het gearriveer vir die wereld, die groot dag, waarna al die profete uitgesien het, almal wat in die graf was, het gewag vir daar die dag. Goeiste, dink daaraan, almal wat gesterf het, al die regverdiges van die bloed, van die martelare en die profete, wat het pas uitgeskree, Jerusalem, waar Jerusalem, jy wat elke profeet stenig, wat ek vir jou gesteer het, en die regverdiges doodgemaak het, hoe dit is, sal ek jou onder my vlerke wil neem, soos hy hen haar kijkens, maar jy wou nie, maar nou het jou eer aangebreek. Alles wat in die graf was, Abraham, Isaac, Jacob, al die profete het gewag vir hierdie eer. En die kerk was blind daarvoor. Wie is hierdie, wat al hierdie geraas maak? Wie is daar die kerel, het een keer gesê, is daar nie die skrynwerkerse seun daar oorkant nie? Ons ken hom, waar het hy daar die wysheid gekry? Och, ons sien hom nie verbind met enige van ons skole nie, ons weet nie van enige boeke waar het hy ooit geleer het nie. Wie is dit? Hy was die antwoord op die profeetse profesie. Hier kom hy, aan die rij op die val van die eselin. Wat aantrekkingskracht! God was sy beloofde woord aan die verval, die eer waarvoor gewag was vanaf 4000 jaar. In Genesis, die derde hoofdstuk en die 15e vers, het God die voorspelling gemaakt. Die saad van die vrou sal die slang sy kop vermorsel, maar sy kop sal haar in die hakskin byt. Daar die profesie, regaf dier die Bijbel, wat voorspel het van hier die man wat so kom. En hier, net onlangs, was daar een profeet wat onder hulle opgestaan het, wat een bevestigde profeet was, Zacharia, en het gesê dat, jylle dochters van Jerusalem, en jylle dochters van Sion, juig, skree uit, want jylle koning kom na jylle, sagmoedig en saghart en nederig, en ry op die val van die eselin. En hier staan daar die mense wat daar die skrif gelees het, dag vir dag, en gekyk hoe hy ingereik kom en geroep, wie is hierdie? Sien? God, wat sy woord vervul aan die mense, wat moes geweet het wat het was, maar hulle het dit nie geweet nie. Wanneer God sy woord vervul, veroorsaak dit altyd 'n aantrekkingskrag. Altyd. Veroorsaak 'n aantrekkingskrag, want dit is die ongewone. So ongewoon, wanneer hy sy woord vervul aan die moderne gang van die dag. Want die moderne gang van die dag glo nie daarin nie. Hulle het hulle eie weg. Nou, ons sien en laat ons teruggaan in die skrif en 'n paar ander ongewone gebeurtenisse neem, net vir nog 'n paar minute, wanneer God sy profesie vervul het. Wanneer God enigiets sê, gaan hy dit doen. Al die hemel en aarde sal verbygaan, maar daar die woord kan nooit verbygaan nie. So, dit veroorsaak gewoonlik 'n skouspel, 'n ongewone skouspel. Let op, hoe belaglik, dat die woord van God aan 'n volk, wat veronderstel is om dit te glo, en toch is dit so ongewoon, dat hulle uitroep, wel, wat is dit? Waar kry hulle daar die goed? Wie is hier die? Wat is hier? Wanneer hulle behoort te geskree het, Hosanna, aan die koning, wat kom in die naam van die Here. Maar daar was net 'n klein groepie wat het gedoen het. Net 'n klein groepie. Van 4000 jaar van profesie. Van die grootste ding wat ooit kon gebeur met die volk. Want al die hoop van die dooies het daarop gerus. Die hele toekoms het daarin gelê.
En die godsdienstige mense wat aanspraak gemaak het, dat het gegroei het, het uitgeskree, wie is dit? En wat is hier die aantrekkingskrag? Iets ongewoons. Omtrent dieselfde. Dit verander net nie. Nou ongewoon. Laat ons nou paar van die ongewone dinge kyk, soos ek pas gesê het. Wat was die aantrekkingskrag, net voor oordeel die wêreld getref het en dit deur water vernietig het?
Een oude man,
om en by 120 jaar oud, wat een boot gebouw het, toe daar geen water was om dit in te laat drijf nie. Daarboven vir jare, in die deur gestaan, gebouw aan die binnenhuis, aan die binnenkant, en het binnen en buiten verdig met put. En sê, die wereld gaan ingeslik word met water, die groot wetenskaplike eeuw. Wat is die gehammer daarboven op die hevel? Wat, dis ou man met die naam van Noach. En hy is daarboven, ou fanatikus. Die ou man het te lank in die son gestaan, hy het sonsteek. Hy is van sy verstand af. En hy bou wat hy noem ark. En sy waters gaan van daarboven afkom, waar daar geen water is nie. En dit gaan al die mense rond laat dryf. En allemaal wat nie na sy boodskap luister nie, en allemaal wat nie in daar die ark wil ingaan nie, gaan verdrink word. Het jy ooit van so iets gehoor? Dit was so ongewone aantrekkingskrag. Ek reken, wanneer die mense lekker wil lach, het is sond gegaan en voor die ark doorgestaan en gelach. Doch, jy het gesê, het gaan reen 100 jaar gelede. Opa het vir my gesê, hy het jou hierboe oor sê, het gaan reen. En jy kap nog steeds aan hierdie ou stuk hout hierboe. Hoekom, kom jy nie reg nie? Maar God was gereed om 'n belofte te vervul en om 'n profesie te vervul wat sy profeet gemaak het. God wat sy belofte aan Noach vervul het, terwyl andere gelag het, word ook gereed gemaak om geskiedenis te maak, om andere te wys, selfs tot by hierdie dag, dat hy sy woord hou. Maak nie saak hoe onwerklik dit blyk te wees, en onredelik nie, hy hou steeds sy woord. Hy het een voorbeeld gemaak, uit daar die ou man, wat aan daar die ark kap, vir hier die mense hier in Amerika vanaand, en reg oor die wereld. Maak nie saak wat wetenskap sê nie, wat hulle sê dit, dat of die ander nie. Hy hou steeds sy woord. Hy het geskiedenis gemaak.
What was the attraction one day?
Wat was die aantrekkingskrag eendag? Een ongewone ding het gebeur achter in die wildernis. En dit was een bos wat aan die brand was. En een weghardende profeet het gestaan onder in die wildernis. Hy het nooit enige stem gehoor nie. Hy het nooit enige geluid gehoor nie. Maar hy het gekyk en een ongewone ding bo op die berg gesien.
God was trying to attract his attention.
Wou sy aandag trek.
Same is it today.
Dieselfde is het vandag.
God was getting ready to fulfill
God was gereed om sy woord te vervul deur sy profeet Abraham. Jou saad sal vir 400 jaar vertoef in 'n vreemde land. Ek sal hulle uitbring met 'n magtige hand.
And he was preparing a man.
En hy was 'n man aan die voorberei vir die werk, soos hy ark voorberei het vir 'n veilige plek vir almal wat wil glo. God het hier die bos aan die brand gesteek, en hier die skaapwachter, Moses, het gesê, ek sal net afdraai om te kyk wat hier die vreemde ding beteken. En toe hy Moses, hoe by die bos kry, het hy met hom gepraat. Wat was die aantrekkingskrag later in die Pilatus' saal, toe hier die skaapwachter een stok neergegooi het en dit in een slang verander het? God had sy belofte vervul aan Moses. Wat was die aantrekkingskrag by die dooie see, toe Farao se perde almal verskrik was, hulle een wind sien opkom uit die hemele en die rooie see van links na rechts verdeel. En een arme klomp slawe wat in die plug van God wandel, daar oorloop op droë land. Wat was dit? God wat sy woord hou.
Die doodsheid het wegbeweeg. Een levende volk het oorgegaan. En een geestelike dooie volk het dit probeer naboots en verdrink. God, wat profesie vervul en geskiedenis maak. Dit was die aantrekkingskrag by die dooie see. Wat was die aantrekkingskrag die tweede dag daarna? By berg Sinai. Toe die hele volk beveel was om nie by hulle vroue te kom nie. Toe hulle gevra is om hulle klere te was en hulle self te reinig en rondom 'n berg by mekaar te kom. Waar 'n man met die naam van Moses gesê het, hy het God in 'n vuurkolom ontmoet. En God het vir Moses gesê, ek gaan afkom onder die mense. Ek gaan bevestig dit wat ek vir jou gesê het en wie ek is. Ek gaan hulle wys dat ek daar die God is. Dit was die aantrekkingskrag. God wat sy woord vervul. Wat was die aantrekkingskrag eendag in die geskiedenis waar 'n volk God vergeet het? Waar die mense formeel en onverskillig geword het? Waar die priesters allemaal saam in die moderne gang gegaan het? Die profete geprofeteer het volgens die wil van die priesters. En in daardie dag, soos gewoonlik, het hulle een man gehad wat hulle gedink het 'n fanatikus was. Hy het gepraat van vroue wat verf dra en alles, en hy was soort van 'n snaakse soort van 'n kerel. En hierdie ou kerel het afgekom en vir die koning gesê, nie eens dou gaan vir, kom, tot ek daarvoor vra nie. En ons vind uit, toe dat hy homself versteek het en weggehardloop het daarvan en weggekruip het in die wildernis iewers. Die geselskap het gedink dat hy miskien gesterf het van die honger of vergaan het. Maar hy was baie goed gevoed en water gegee ook. En hier was hy afgekom en gesê, sien jylle dat ek so spreek die Here het. Nou, as jylle nog nie oortuig is nie, laat ons opgaan na die top van die berg en bewys wie God is. Want hy het nog een visioen van die Here gehad. Hy het gesê, kies vir jylle altaar en maak dit sien. En kies ons en slag hulle. Ek sal altaar bou vir die Here en sal ook ons op myne sit. Ons sal albei een offer maak en laat die God wat God is beantwoord. Hy sal dit onder geen omstandighede gedoen het, as jylle om nie gesê het om dit te doen nie. Hy het later so gesê, ek het dit gedoen volgens, dit alles volgens die bevel, jylle. Maar wat is die aantrekkingskrag? Jy het 400 priesters op die heuwel laat staan, en die koning daarboe in sy strydwa, met al sy wapenrustings en wagte wat rond staan. Hierdie ou wonderige, dons gezicht man, kaalkop en hare wat af en oor sy gezicht, stuk skaafvel om hom gedraai en haar oor sy hele lichaam, wat daar boos staan met een stok in sy hand en een kruik olie in die ander hand, wat pas gesê het, 3.5 jaar tevore, nie een dou sal val voor ek daarvoor vraag, daarvoor nie. Die plek van God ingeneem, met sulke goed soos stralekranse en skadewees en alles waarover hulle praat. Hier staan daar die ou fanatikus daarbo op die hevel en bring al daar die mens soon toe. Wat was daar die aantrekkingskracht?
It was God!
Dit was God wat gereed was om sy profeet as reg te bewys. Dit was God wat profeesie vervul het. God wat ook geskiedenis gemaak het, die woord vervul het. Paar honderd jaar daarna was daar een man gesalf met daar die selfde geest. En hy het uit die wildernis gekom, die verbind in enige organisaties nie. Hoewel sy pa een organisatieman was, een priester van een orde, maar hy het uit die wildernis gekom, aangetrek met een skaapvel oor hom. Hare oor sy hele gezicht, in plaas van grijs te wees, was dit zwart. Wat was hierdie man sy aantrekkingskrag, wat die hele Jerusalem en Judea aangetrek het? Partij van hulle wat uitgegaan en gesê het, daar is een wilde man daaronder. Hy probeer die mense in die water verdrink. Wie weet van so iets was dit gehoor? Ander was nieuwsgierig en het gesê, hierdie moet die Messias wees. Een van hulle het gesê, dit kon een van die profete wees. Hulle het nie geweet wat om te dink nie. Maar wat was dit? Dit was God, wat Jesaja 40 vervul het. Waar hy gesê het, kyk, wat hy die laatste dag sou doen. Hoe hy sy dienaars sou stuur en wat hy sou doen.
Dan vind ons, paar weke daarna, dat daar die man so oortuig was van sy boodskap, totdat hy gesê het, daar is een wat onder julle staan, wie sy skoene ek nie werd is om te dra nie. Hy sal julle doop met die Heilige Gees en vuur, soos ek gedoop het met water. Eendag het 'n gewone jong man, omtrent 30 jaar afgeloop en is gedoop. En toe hier die man kom, was daar so 'n aantrekkingskrag by die profeet. Die profeet het snaaks opgetree daardie dag. Die gemeente kon nie help om die aksie van die profeet dop te hou. Toe hy met die priesters oorkant die rivier gedebatteer het nie. Hy het gesê, God het hier die altaar gebou. God het vir ons gesê om dit te doen. Moses is die profeet. Ons glo Moses. Daar sal nooit weggedoen word met die offer nie. Ek kan Johannes hoor terug antwoord het gesê, het julle nie in die skrif gelees waar Daniel die profeet gesê het? Daar sal weggedoen word met die dagelikse offerande nie. En daar die uur het aangebreek. Het julle nie gelees wat Jesaja gesê het in die 40ste hoofstuk? Die stem van een wat roep in die woestijn, berei die weg van die Here nie. Daar is twee profetieë vir my. En nog 'n ding. Het julle nie ons profeet herken? 400 jaar gelede, Maleagi, toe hy in die 3de hoofstuk gespreek en gesê, kyk, ek stuur my boodskapper voor my aangesig uit om die weg voor te berei nie. Weet julle nie hier die verval profetie nie? Profetie is verval. En omtrent daardie tyd het die profeet omgedraai en gesê, kyk, daar kom die lam van God wat die sonde van die wêreld wegneem. Nou, wat is die aantrekkingskrag? Dit het verander van die profeet na sy profesie. Nou, let op wat gebeur. Hier kom 'n gewone man, bekend aan niemand, 'n skrynwerker se seun, uitgestap in die water. Toe Johannes die groot profeet gesê het, ek het nodig dat u my doop, hoekom kom u na my? Hy het gesê, laat dit so wees, maar as 'n profeet en die woord, moet ons alle geregtigheid vervul. So hy het verstaan, die offer moet gewas word, voor dit aangebied word, en hy het hom gedoop. Nou, daar is 'n ander aantrekkingskrag wat plaasgevind het, toe hy uit die water opgestaan het. Heer die profeet, wat so getrou was om sy eeuw en die tyd te verklaar, hy het opgekyk en die hemel gesien opgaan. Hy het die gees van God gesien soos 'n duif wat op hom neerdal. En een stem wat sê, dit is my geliefde seun in wie ek welbehaag het. God het die profeet se boodskap bevestig wat die aandag getrek het by die Jordaan. Een broer het een tyd gelede gesing, of hy was veronderstel om te sing. Op die heuwels ver van hier staan 'n ou ruwe kruis. Wat is die aantrekkingskrag op Golgotha berg? Wanneer ons sien, die godsdienstige wêreld het hom veroordeel. En die Romeinse regering het hom tot dood veroordeel. En hier het hy gehang. Dis in twee misdadigers, dood van die dors, bloed wat uit sy liggaam vloei. Daar hang hy, aan die uitroep, my God, waarom het hy my verlaat? En die godsdienstige mense, wat er staan, wat daarna kyk, min het hulle geweet, dat die profesie van die Oude Testament, net daar by Golgotha vervul was, op daardie tydstip. David het self geskryf, gemaak in die gees verval, soos al die profete, hy het gemaak asof dit hy was. David het geroep in die 22ste psalm, my God, waarom het u my verlaat? Al my bene, hulle staar na my. Hulle het my hande en my voete deurboor. David, wat praat asof dit hy was. En dit was nie David nie, dit was Christus in David. En hier is die eindste profesie wat uitgegaan het van al die verskillende profete vervul op Golgotha berg. Wat is die aantrekkingskrag op Golgotha berg? God wat sy woord vervul. Nog 'n aantrekkingskrag wat op 'n berg was op die Pinksterdag. So hulle almal daarbo was in 'n godsdienstige fees, bedink het hulle het ontslaag geraak van al die fanatisie. Hulle het nie van hulle gehoor vir 10 dae nie. Met eens kom daar soos 'n bijenkorf, het hulle uitgebreek aan die bokant van die gebou. Uit in die strate aan die skree en die aangaan. Wat is hierdie? Wat beteken dit? Is al hierdie mense dronk? En een profeet het tussen hulle gestaan, soos die orde van een profeet moet wees, en gesê, hele manne van Israel, en hele wat woon in Judea, in Jerusalem, laat het bekend word aan hulle, en luister na my woorde. Diegene is nie dronk, soos hulle dink hulle is nie, maar dit is wat gesprek is deur die Here, deur Joël, die profeet. Dit sal gebeur in die laaste dae, dat ek my gees sal uitstort op alle vlees. Dit was die aantrekkingskrag. Die godsdienstige mense, nadat hulle die prins van die lewe gekruisig het en alles, het steeds nie die belofte van die koms van die Heilige Gees gesien nie. Die aantrekkingskrag. Wie is hierdie? Wat beteken dit? Wat is die probleem met hierdie mense? O, goeieste, dit is dieselfde vandag. Ons sal by baie hiervan verbygaan, om dit na hierdie uur te bring. Dieselfde ding is vandag, dieselfde ding vind plaas, dieselfde vraag word gevra. Wat is al daar die geraas? Kyk op en af in die straat, motors van Michigan tot Florida, van Maine tot Californië. Vanmorgen, toe ek uitgerei het, of net na middag, het ons by die straat afgegaan, het ek en my vrou na die nommerplate op die motors gekyk. Dis waar ek gedink het aan hierdie tekst. Wat beteken dit? Net soos dit gesê het, waar die karkas is, daar sal die arende vergader. Ek het vir my vrou gesê, skat, onthou jy die laaste aand, toe ek moest toetsien sê vir alles wat so dierbaar was vir my op aarde, en in die velde ingaan om iets te begin wat God gesê het om te doen. Jy het daar die lied gesing, o, hulle kom van die ooste en die weste. Hulle kom van die ver af lande, feest te vier saam met ons koning te eet as sy gas. Hoe geseend is hier die pelgrims, en aan skouwe van sy heilige gezicht, schijnende met goddelike liefde, geseende deelgenote van sy genade, as juwele in sy kroon te schijn. Dis wat die aantrekkingskrag is, die voorbestemde saad van God wat niks anders kan doen as om dit te volg nie, beteken meer as lewe vir ons. Neem ons levens, maar jylle kan dit nie neem nie. Wat is die aantrekkingskrag? God was gewoontlik wat sy woord vervul. Hy vervul weer die woord van Zacharia, van profeet Zacharia, waar ek die 9e vers een tyd gelede gelees het, toe Jesus sy tempel binnengegaan het, gerei het, of Jerusalem binnengegaan het, gerei het op 'n klein wit donkie. Is die profeesie vervul wat Zacharia gesê het? Hier is dit, verjuig, jou grootliks, o dochters van Sion, juig, o dochters van Jerusalem, kyk, jylle koning, kom na jylle, hy is regverdig, en met verlossing, nederig, ry op een esel, en op een jong esel, die vol van die eselin. Dis wat die aantrekkingskrag was by Jerusalem, by die godsdienstige hoofkwartiere. O, sien ons, een laaste dag gebeurtenis. Laat ons net een paar blaai aanblaai in Zacharia, en kyk wat hy daarvan gesê het. Laat ons het dan oorblaai vir die laaste dag. Daar die was die middeleeuw. Laat ons nou blaai na die laaste dag. En blaai oor na Zacharia, die 14e hoofstuk, en vanaf die 4de vers, en luister. En ons gaan een deel van die skrif onder toe lees, omtrent 9 verse, van 4 tot 9. Luister aandagtig. En dit profeteer van sy koms, die laaste dag, luister nou aandagtig, hierdie is so spreek die Here, dis die skrifte, Zacharia 14, onthou Zacharia 9, wat het gesê het, en hulle het het nie herken nie. Nou wat is dit vandag, Zacharia 14, wat praat van sy koms? En in die dag sal sy voete staan op die Olijfberg weer, wat voor Jerusalem lê, aan die ooste kant. Op die Olijfberg sal middeldeer gespleit word, van oos na wes, tot een baie groot dal. Die een helfte van die berg sal wegwijk na die noorde, en die ander helfte na die suide. En jylle sal vlug in die dal van my berge, want die dal van die berge sal loop vanaf Asal. En jylle sal vlug, soos jylle gevlug het vir die aardbewing in die dae van Isaia, die koning van Juda.
Another earthquake, splitting open the earth.
Nog aardbewing wat die aarde opkloof.
If you want to follow out
as jylle skrif wil deurvolg hier, let op in die vijfde vers, wys dit dat die splitsing van die Olijfberg die gevolg is van die aardbewing. En dit word bevestig deur Jesaja 29:6 en Openbaring 16:9. Precies, wat is dit? Dieselfde profeet wat vertel het van sy eerste koms, het sy tweede koms gesien. Let op, soos in die dag van die aardbewing, sien wat die aardbewings doen, sien die voorspellings daarvan, dan sal die Heere, my God, kom, al die heiliges met u.
And it shall come to pass. In that day,
en in die dag, halleluja, in die dag, sal er geen lig wees nie, die sterre sal duister wees, en dit sal enige dag wees, wat aan die Heere bekend is, geen dag en geen nacht nie.
But it shall come to pass, that in the evening time,
maar teen die aandtijd, sal dit lig word, o God,
it shall be light about the evening time.
Dit sal lig word teen die aandtyd.
Same prophet. And the people is blind.
Selfde profeet. En die mense is blind.
What's the attraction?
Wat is die aantrekkingskrag?
Let's read.
Laat ons nog 'n paar verse lees. En in die dag sal daar die lewende waters uit Jerusalem uitvloei. En die helfte daarvan na die oostelike en die ander helfte na die westelike see. Die somer en winter sal dit so wees, die evangelie wat uitgaan by die Jood en Heiden. En die Heere sal koning wees oor die aarde. En die dag sal daar een Heere wees en sy naam een. Dit sal lig wees in die aandtyd recht. Die pad na heerlikheid sal jylle beslis vind. In die waterweg is die lig vandag begrawe in die kosbare naam van Jesus. Jonk en oud, bekeer van al jyl sondes. Die Heilige Gees sal sekerlik inkom. Die aandlig het gekom. Het is een feit dat God en Christus een is. Sien waar ons is. Nasies verbrokkel. Israel ontwaak die tekens wat ons profete voorspel het, daar die aardbewing aan die heidene, aan die laaste dag, die heidendag getel, met verskrikkinge omring, weer terug of verstrooides na jyl eie. Jylle wat uitgeskop is, en hier die arke wat op nieuwe waans gedra word, kom daaruit voor die dood jylle tref. God het het bevestig, dit sal so wees.
Let us turn over to another scripture. In the Old Testament.
Laat ons oorblaai na nog 'n skrif in die Ou Testament. Malachi, die vierde hoofstuk. En daar die klein vierde hoofstuk lees. Kyk, die dag kom en het brand soos 'n oond. Dan sal al die vermetelis, almal wat godloos is bedrywe, wees soos stoppels. Nou, hier is die, dis Malachi 3 was die eerste koms. Nou, hier is die volgende koms. Selfs die Dr. Schofield hier, ek stem beslis nie saam met hom in sy voetnoot as nie, maar hier het hy dit reg uitgeskryf. Die opdracht van Johannes aan Malachi 3 en die tweede komst van Christus en Elia voor die tyd. Goed, al die vermetelis sal verbrand, sê die Heere van die leerskare, so dat dit vir hulle geen wortel of tak sal oorlaat nie. Waar is die ewige hel dan? Maar vir jylle wat my naam vrees, sal die son van gerechtigheid opgaan, en daar sal genesingsveldtogte, genesing onder sy vleels wees. Jylle sal uittrek en huppel, soos kalvers uit die stal, en jylle sal die godlose vertrap. Hulle sal soos stof wees onder jylle voetsole op daardie dag wat ek skep, sê die Heere van die leerskar. Dink aan die wet van Moses, my knecht, wat ek beveel, het op Horeb vir die hele Israel, insettinge en veroordeling. Hier is die komst van Elia. Kijk, ek stier aan jylle die profeet Elia. Die laaste afsluitingsskrif van die Oud Testament. Ek stuur julle die profeet Elia voor daar die groot en vreselike dag van die Here aanbreek. Nou, dit kon nie Johannes gewees het nie. Nee, sien, die wêreld was nie verbrand en die regverdiges het nie uitgeloop op die godlose nie. Sien, nee. Voor dat die groot en vreselike dag van die Here aanbreek. En hy sal die harte van die vaders terugbring tot die kinders en die harte van die kinders tot die vaders, voordat ek nie hoef te kom en die aarde met die bandvloek tref nie. Let op die akkuraatheid van die Heilige Gees, dat dit nie daar die twee komste van Elia sal verwar nie. Malachi 3 het gesê, kyk, ek stuur my boodskapper voor my aangesig. Jesus was gevra oor Johannes. Hy het gesê, as julle dit kan ontvang, dit is wie die profeet gesê het, ek sal my boodskapper voor my aangesig stuur. Dit is die Elia wat moes kom. Malachi 3. Let op die skrif, hier is so akkuraat. Kyk, wat hierdie, om te wys die, hulle wat wil glo, hulle wat wil sien. Want hou Jesus wat stop in die middel van die skrif, want die deel daarvan was toe verval, die rest vir sy tweede komst. Om die aangename jaar van die Here aan te kondig, die wat verbrysel van hart is te genees, en gestop, nie oordeel aan die heiden te bring nie, tot sy tweede komst. Let op dat die skrif hier daarmee ooreenstem. En hy, Elia, sal die harte van die vaders terugbring tot die kinders. Raad nou van Malachi 4, dit nie vermeng nie, of Malachi 3. Johannes, Elia, wat gekom het in die dag voor die eerste komst van Christus, het die harte van die aardsvaders teruggebring na die boodskap van die kinders, die nieuwe boodskap. Nou kyk, en die harte van die kinders na die vaders, in sy tweede komst, in die laaste dag, bring hy die apostoliese geloof weer terug. Sien hoe perfect die skrifte oplyn.
That was the end of the Old Testament.
Het was die einde van die Oud Testament.
Die Oud
Testament.
Now,
sien ons, daar is lig in die aandtijd.
What is it?
Wat is dit?
It's the top.
Dit is die top.
Mount Treetop.
Boom, top erg. Soos ik vanmorgen gesê het. Ons het opgekom, dier die denominaties. Dier, nie een limoenboom nie, soos ik vanmorgen gepraat het. Maar ons het pomelo's gehad. Seerlimoene, alle soorten van ander dinge wat glad nie, soos die begin was nie. Maar na, moet het nie mis nie, hier kom dit, na, al die denominaties uitgespeel is, had het nie enige licht gehad om hier te begin nie. Sal daar een dag wees wat nie dag of nacht genoem kan word nie. Wat doen hulle? Wat doen hulle? Wat maak een seerlimoen aan een limoenboom?
It takes the original life of the farmer.
Dit neem die oorspronkelijke leven van die limoen, wat opkom, en verdraai dit. Dier is hier limoen. Dis wat die denominaties gedoen het aan die woord van God. Die woord van God krachtloos gemaakt dier hulle tradities. Dis so spreek die geest van die Heere. Hulle het hier limoene. Pomelo's voortgebring, nie limoene nie, maar wat het die profeet gesê, die selde een wat vir ons tekst vanand gesê het, verjeug, o dochters van Jerusalem, juig hard, dochters van Sion, want julle koning kom na julle sagmoedig en nederig en sit op die vul van die eselen. Let op, daar die selde profeet het gesê, daar kom het tyd van die rypwording, die saan word op die aarde gesteer om die vruchte ryp te maak. Waarom kon het nie ryp maak nie? Daar is geen vruchte daar om ryp te maak nie. Maar die lewe gaan steeds voort. En het opgekom, dier pomelo, om een limoen te wees, uitgevind, dit het georganiseer, dit was een pomelo. Dit het weer gegaan, dit het daar een keer uitgekom as een seer limoen. Weer aangegaan, dit het gebleek om iets anders te wees.
And in the last top of the tree, it's turned out to a tangelo.
En in die laaste top van die boom, het uitgekom as a tangelo, wat a half limoen, half seer limoen is, a gemengde geslag, a verdraaide ding, aangekom na a verdraaiing, wat lewe van diezelfde boom.
The shock.
Die dop, amper die uitverkoren is mislei, lyk na a limoen, maar dis nie. Maar dit sal lig word, wanneer sy bo-organisatie uitgroei, wanneer sy verby-organisatie uitgaan, dit weer uitblom, sal het weer limoene voortbring, soos het was, voor sy in die grond ingegaan het. En dan sal dit lig wees. Wat is hier die aantrekkingskrag? Wat is hier die gebeurtenis?
Vervulling God's word.
Vervulling van Godse woord.
Daar is twee getuies van die Oude Testament, dat hierdie sou gebeur. Laat ons Johannes 14:12 neem van die Nieuwe Testament. Het Jesus gesê, wie in my glo, die werke wat ek doen, sal hy ook doen. Ook in Lukas 17:22-30 het hy gesê, soos het was in die dag van Lot, voor Sodom verbrand is,
soos
sal het wees, by die terugkeer van die Seun van die mens, daar die dag wanneer die Seun van die mens geopenbaar word. O, kyk net na die skrifte, die Seun van die mens, Jesus Christus, dieselfde gister vandag en vir altyd, het voorby denominasies gegroei, het gegroei na die top van die boom. Wat het hy gesê in Johannes 14 of 15? Elke loot wat in my is, wat nie vrug dra nie, dit sal afgesny en gesny word, in die vuur gegooi en verbrand word. Maar elke loot wat vrugte dra, dit sal gereinig word. O, daar sal een ware saai en oesreen in die laaste dag wees, op daar die klein groepie wat saam met ons sal kom, op hier die donkie.
Low and humble, no donor denomination.
Laag en nederig, geende of denominatie, wat skree, Hosanna aan die koning wat kom in die naam van die Here. Wat is die probleem vandag? Wat is die aantrekkingskracht op die berg? Nie lang geleden nie gestaande hier die preekstoel. Was het gesê, deur die Heilige Gees. Die dag sal aanbreek, wanneer hulle paal voor jou huis sal inslaan. Hulle sal jou hek skuif. So, daar, jy sal verby dit gaan, nie kwaad wees nie. Ek het my hek opgebreek gesien, en wat buiten op die hevel lee. Ek het die hevel voor my gesien, heeltemal opgegrawe. Hoorde en goed wat daar lee, waar iets stik in gebreek het. Hy het gesê, ek het gekyk, en daar was 'n klein riekie wat opgekom het, daar, en daar die hek omgestamp, het het gedoen het. Ek het gesê, hoekom het hy my nie gesê nie? Hy het slim geraak met my, en ek moet hom slaan. En toe dit het, het ek gesê, ek het dit nie gedoen van dat ek in die kruit was nie. Maar ek wil net hê, jy moet weet. En ek het hom ingegee. En toe ek hom plat geslaan het, het ek hom weer opgetel en hom weer plat geslaan. Ek het hom opgetel 3 of 4 keer, hom toe oor die hevel geskop. So toe het ek son toe gegaan en ek het gesê, dit is nie reg nie. En ek het hom opgetel en sy hande geskud, ek het gesê, ek is nie kwaad vir jou nie. Maar ek wil net hê, jy moet weet, jy kan nie so met my praat nie. En toe ek omgedraai en teruggekom het, het die Heilige Gees daar by die hek gestaan, gesê, nou gaan hierby voorby, wanneer daar die paal ingekap word, draai weswaard. Hier die boek, alles wat ek nodig het, hier die boek is 'n goeie resept, weg om te wys, om my probleem te gaan. Amen, en daar die boek is die woord, en daar die woord is God. Gaan voorby jou probleme, dit sal jou sê wat om te doen. 3 jaar gelede het ek een vriend van my gehoor, die stadsopmeter, wat onder in die straat van my woon, wat 'n paal inkap. Ek het soontoe gegaan en gesê, wat is die probleem, maat? Meneer King se seun, persoonlike vriend, gesê, Billy, hulle gaan hier die pad breer maak. Julle almal onthou, ek het gesê, dit mag die brug wees. Ek het vir broer Hoots gesê, hou jou eiendom. Misschien gaan daar die brug hierbo deurkom. Eet, die laan is opgebreek. Bakstene, klippe, alles, oor alles gegooi. So, ek het gesê, hou jou eiendom. Toe ek, meneer King het vir my gesê dat het gaan gebeur, ek het ingegaan vir my vrou wat daar gesit het, gesê, skat, daar is iets daaroor geskryf, dis so, spreek die Here iewers. Ek het ingegaan en my boek gekry, daarom gekyk, en dit het gesê, dit sal gebeur. 8 jaar later, toe ek daarna gekyk het, het ek gesê, dis nou tyd, skat, ons moet weswaarts draai. 2 dae daarna in die kamer gestaan, omtrent 10:01 morgen, het ek in die gees van God ingegaan. Ek het daar die klein groepie duiwes in vlieg gekyk, na daar die klein volkies, julle onthoud het. Ek het 7 engele in die vorm van 'n piramide gesien, wat in my invlieg. Gesê, draai weswaarts, ga na Tucson, sal 40 myl noordoos wees. En jy sal een klitsgras optel, of een bulkop, soos hulle dit daar noem, van jou kleren af. Broer Fred Safman, wat nou recht daar na my sit en kyk, was daar die ochend. Ek het daarvan vergeet. Ek het gesê, een ontploffing het afgegaan soos een aardbewing, wat omtrent alles geskud het wat in die land was. Ek sien nie hoe een mens dit kan oorleef nie.
Ek was bang. Ek het by Phoenix gestaan. Julle wat almal vanaand inluister, is my getuie. Ek het gepreek. Hoor die preek. Meneere, wat is die tyd? Waarby is ons? Ek het na die weste gegaan. Baie van julle hier het daar die band. Baie van julle hier het met dit gehoor sê. Jaar of meer voor dit gebeur het. Ek het na die weste gegaan, gewonder wat sou gebeur. Eendag het ek 'n oproep van die Here gekry. Ek het vir my vrou gesê, ek het gesê, skat, ek, my werk is waarskynlik voorbij. Ek het nie geweet nie. Ek het gesê, ek, God is waarskynlik nog klaar met my en ek sal huis toe gaan. Gaan nie na Billy toe. Neem die kinders. God sal 'n weg vir jou maak op 'n manier. Gaan aan en lewe getrou aan God. Sien dat die kinders deur die skool kom. Maak hulle groot in die vrees van God. Sy het gesê, Bill, jy weet nie, dis waar nie. Ek het gesê, nee, maar 'n mens kan dit nie oorleef nie. Een oggend het die Here my wakker gemaak, sê, gaan daar bo na Sobino Canyon. Ek het 'n stuk papier en my Bybel geneem. Die vrou het gesê, waar naartoe gaan jy? Ek het gesê, ek weet nie, ek sal jou sê as ek terugkom. Ek het opgegaan in die canyon, reg opgeklim, tot waar die arende rond gevlieg het. Ek het 'n paar dakbokke dopgehou wat daar gestaan het. Ek het gekniel om te bid en my hande opgesteek en 'n swaard het my hand getref. Ek het omgekyk, ek het gedink, wat is dit? Ek is nie buite myself nie. Hier is daar die swaard in my hand, helder, blink, skitterend in die son. Ek het gesê, nou, daar is nie mense binne myle van my af nie. Ver hierbo in hierdie canyon, waar kon dit vandaan kom? Ek het 'n stem gehoor gesê, dis die koning se swaard. Ek het gesê, 'n koning slaan 'n man tot ridder met 'n swaard. Hy, die stem het teruggekom, gesê, nie 'n koning se swaard nie, maar die koning se swaard, die woord van die Here. Gesê, moenie vrees nie, dis slegs die derde trek, die bevestiging van jou bediening. Ek het gaan jag saam met 'n vriend, nie geweet wat sou gebeur nie. En iemand het my gebel, die een wat my gekritiseer het oor die foto van die engel van die Here, die een wat het geneem het. Ek moes na Houston toe gaan, oor sy seun, want hy was doodstraf afwagtend en sou doodgemaak word binne 'n paar dae. En hy het my daar binne ontmoet, sy arms om my gegooi gesê, dank die enigste man wat ek gekritiseer het, kom om my enigste seun te red. Die menslikheidsvereniging het vir my gegee wat hulle 'n Oscar noem, of wat jy dit ook al wil noem, vir die red van 'n lewe. Toe ons teruggegaan het, het ek opgegaan in die berg om te jag, waar ek en broer Fred een môre toe ek uitgestap het, en ek het alreeds my javeline gehad, en ek het gekyk en die plek gesien waar hulle gegaan het. Ek het gesê, broer Fred, gaan nou vroeg in die môre op daardie berg, rondom dagbreek, en ek sal op die ander een gaan. Ek sal nie na die vark skiet, hom doodmaak nie, maar as hulle begin oorkom na hierdie kant, daardie trop, sal ek voor hulle skiet en hulle dan terugjag. Broer Fred het daar uitgegaan en daar was geen wildvarke nie. Hy het vir my gewaai, en ek het gesien, ek het afgegaan in 'n canyon, 'n paar groot klowe, die son het pas opgekom, ek het om die ander kant van die heuwel gekom, niks gedink aan die profesie nie, gaan sit, gewag, gerus, ek het gedink, wat het gebeur met daar die wolksvarke, ek het opgetel my, gaan sit soos die Indiane, julle weet, kruisbeen, ek het gekyk op my oorpakpyp, en daar was 'n bulkop, ek het opgetel, en ek het gesê, dis vreemd. Hier is ek, omtrent 40 myl noordoos van Tucson. Daar is my klein seentjie, Joseph, wat daar vir my sit en wag. En ek het begin kyk, ek het 'n trop wolfsvarke sien op, uitkom omtrent 1000 yards van my af, boop 'n berg. Ek het daar die bulkop neergegooi, ek het gesê, ek sal hulle kry, ek sal vir broer Fred gaan kry, en ek sal 'n stuk papier ophang om te laat weet watter kant toe om te gaan, op hierdie, op Cotillo hier. En ons sal broer Fred kry, en ek het opgegaan met die berg, so vinnig gehardloop as wat ek kon aan die ander kant. Met Jens, het ek gedink, iemand het my geskiet, ek het nooit so 'n ontploffing gehoor nie, dit het die hele land geskiet.
And when it did, standing before me was 7 angels.
En toen het daar 7 engele in een groep voor mij gestaan. Ek het broer Fred en hulle ontmoet, 'n bietjie later gesê, wat was dit? Ek het gesê, dit was dit.
What are you going to do?
Wat gaan jy doen? Huis toe gaan. Want so spreek die Here, die 7 verborgenhede wat versteek was in die Bybel al hierdie jare, hierdie denominasies en alles, God gaan daar die 7 verborgenhede aan ons oopmaak in die 7 seels. Daar het daar die sirkel opgekom uit die aarde, soos 'n mis wat vorm. Toe dit het dit reg opgegaan in die bergen, weswaars begin sirkel waar dit vandaan gekom het. Wetenskap het dit naderhand gevind, 30 myl hoog en 25 myl breed, net precies in die sirkel van die piramide.
En nou die dag, daar gestaan, die foto na rechts gedraai, en daar is Jesus, soos hy was in die 7 kerkeeuwe. Die wit bruik aan, wat opperste goddelikheid aandui, hy is Alpha en Omega, hy is die eerste en die laaste, hy is die opperste rechter van alle eeuwigheid, wat er staan, die boodskap van hierdie uur bevestig. En daar sal lig wees, teen die aandheid, waarvoor gaan dit alles? Wat was dit? Ek het westwaarts gegaan, op daar die selfde berg, opgegaan saam met Banks Hood daar, gesê, gooi een klip op, sê aan meneer Hoods, so spreek die Heere, jy sal die heerlikheid van God sien. Net die volgende dag, daar gestaan, het een warrelwind afgekom, en die berge weggeblaas, rots het die top van die boom afgesny, omtrent 3 of 4 voet bokant my kop, met 3 groot ontploffings gemaakt, en die broers het oorgehardloop gekom. Daar het omtrent 15 manne daar gestaan, predikers en alles. Wat was dit? Hy het gesê, wat was dit? Ek het gesê, oordeel, tref die Weskus. Omtrent 2 dae daarna, het die aardbeving Alaska omtrent gesing. Wat is hier die lig? Woe op Sunsetberg, in die Coronado Woud van Arizona. Wat is hier die vreemde ding wat daar boog gebeur het, dat die mense oos na west gerei het, rots opgetel het wat daar rondom geleed het, waar het getref het, en elke van hulle, elke rots, het 3 hoeken daaraan, waar het afgeskeer het, die 3 is 1, hulle lee op lessenaars, op papiergewichte, oor die nasie. Wat is hier die vreemde ding, op Sunsetberg, in die Coronado Woud, Junior Jackson, wat in luister, onthou jylle die droom wat hy gehad het, wat ek uitgeleid, in die richting van die ondergaande son gaan, en hierdie het gebeur, op Sunsetberg, dis die aandtijd, sonsondergang tyd, die sonsondergang boodskap, dier een ondergang van geskiedenis, een ondergang van profesie, liever, wat vervul word, en dit sal lig wees, teen die aandtijd, op Sunsetberg, in die Coronado Woud, 40 mijl noord van Tucson. Kijk op die kaart en kijk of Sunset Peak daar is, is precies waar dit gebeur, ek het nooit geweet, tot nou die dag nie. Alles wat, daar is al nooit sterf nie, het ontvouw dit self gedierig. En die eerste ding wat gebeur het, door die foto wat Jesus was, wat nou ontstaan en kyk, en nou precies op Sunsetberg. En die sonsondergangslig, die aandlig, het gekom. God wat homself bevestig. Wat is dit? Dit is die feite, dat God in Christus een is. Die wit, hoeveel het dit gesien? Die wit pruik op hom, soos ons gepraat het in Openbaring 1. Sien, die opperste goddelikheid, opperste gezag, geen ander stem, geen ander God nie, geen ander niks nie. In hom woon die volheid van die Godheid lichamelik. Die engele self was sy pruik. Amen. Wat het gebeur op Sunsetberg? God wat sy woord bevestig, dis waar oor al hier die geraas gaan. Let op, dis God wat weer sy beloofde woord vervul van Openbaringe 10:1-7. En in die dag van die stem van die 7e engelse boodskap, sou die verborgenheid van God voltooi wees. Die versteekte verborgenheid van Openbaringe, 10:1-7, die laaste boodskap aan die laaste kerk eeuw, vervul precies in hierdie eeuw, Lukas 17:30, die dag wanneer die Seun van die mens openbaar sal word. En daar sal valse profete en valse Christusse opstaan, groot tekens en wonders toon, in soverre dat het die eindste uitverkorene sommes lei, indien mondelik, die mense steeds in twyfel, en soos gewoonlik is die kerk net so verward, en die wetenskap, nog reg deur toestaan, skryf hulle stikke, en sit het in die korant, her daar oorkant, op Lemmenberg, het daar die groot kameras, dit nie sien opstijg van waar ons gestaan het nie, wat aangedryf het, na die weste gewys het, die tyd is voorbij, dit kan nie meer as te klein deelkie daar gaan nie, dis by die weskes, word het getref, net op diezelfde pad wat het gegaan het.
Reg het op oor Phoenix en reg het aan oor gegaan aan na Prescott en oor die berge na die Weskus. Reg het op na waar naartoe het hulle gegaan? Reg het op in Alaska in en sy is donderende reg het swint op pad. En die sterre wacht en allemaal van hulle in toestand vraag steeds. Wetenskapelike navorsing wat weer uitvind wat het is. So hoog, hulle kan nie mis wees nie, nevel of niks daarboe nie. Wat het het gedoen? Waar is dit? Hulle is net so verward oor daar die bonatierlijke stralekraans wat oor kan in die lig hang. As wat hulle was toe die mageers ingekom het, dier die ster te volg gesê, waar is hy wat gebore is, koning van die jode? Wat was dit? God wat sy woord vervul. En daar sal een ster opstaan uit Jakob. En die God van die hemel het beloof die aandheid so aandlig te hee. 3 jaar gelede was hier die verborgenheid een profesie. Wat er tijd is dit, meneer? Maar nou is dit geskiednis. Dit is voorbij. Die belofte is vervul. Wat er tijd is dit, meneer? En wat is hier die aantrekkingskracht? God, wat sy woord vervul. Hy is diezelfde gister, vandag en voor altijd. Laat ons bid. Dierbare God, ek het die mense lang gehou, baie langer as wat ek bedoel het. Ek bid God, dat iets gesê of gedoen was, wat mense ooral buiten sal laat verstaan. En deur te sien en te verstaan, hulle mag glo dat U die ware Christus is. En die woorde wat bevestig is, die bevestiging is van sy woord wat perfect is en vervul is in sy seisoen. Nou, Heere Jesus, van U eie woorde, U het gesê dat die wereld in 'n Sodom toestand sal wees. Ons weet het, ons kan daarna kyk. En U het gesê in daardie dag, soos het was in Sodom, daar was 3 boodskappers gestuur na die heiden en Hebreëse wereld. En een van hulle, wat God self was, die seun van die mens, het homself openbaar in 'n menslike vorm en 'n wonderwerk gedoen in soverre om Abraham te vertel wat Sara gedoen het achter hom in die tent. Hy het gesê dit sal weer herhaal wanneer die hele heiden wereld in 'n Sodom toestand sal wees. En ons is hier, Here. Ander profeseer wat diezelfde ding bevestig van die stier van Elia in die laaste dag, die geest van Elia op die aarde, om die harte van die vaders of die kinders terug te bring na die vaders. En ek bid, God, dat hier die eer, dat U die woord sal bevestig, dat U diezelfde is gister, vandag en voor altijd. Skenk dit, Vader, hulle is almal Use. Ek bid dat U hier die seëninge sal skenk en bevestig wat gesê is vir die heerlikheid van God. In die naam van Jesus Christus. Amen. Om 'n woord te spreek, is 'n man. 'N woord te bevestig, is God. Om iets te sê, is een ding. Vir God om dit te doen, is ander ding. God het nie enige interpreteerder nodig nie. Hy doen sy eie interpretasie. Nou maak ons gereed om 'n gebedslyn te hê, om te bid vir die siekes, as God wil. En ons weet, dat daar geen een, geen man, geen vrou, geen menslike wese, geen engel is, wat julle kan genees nie. Want God het het alreeds gedoen. Hy het die voorbereidings getref. Die enigste ding wat julle moet doen, is om dit te ontvang. Daar is geen man, geen engel, geen niks nie, nie eens God self, wat jou kan vergewe van jou sondes nie. Dit is alreeds gedoen. Jesus het het gedoen aan die kruis, maar dit sal jou nooit baat of enigiets, of jou enigstens help, doordat jy dit aanvaar nie. Sien, die enigste ding wat gedoen kan word, is bevele wat door God gegee is, vir gelowiges om hande op die siekes te lê. Dit was deur die eeuwe, het hulle dit gedoen, deur herlewings, en hulle het het God genoem. Abraham het baie tekens gesien, maar daar het die tyd aan gebreek, toe Abraham sy laaste teken gesien het, net voor Sodom verbrand het. En dit was God, wat homself gemanifesteer het, in die vorm van 'n man. Gloe julle dit? Het Jesus gesê, dit sou herhaal?
Nou, hoeveel hier binnen en buiten een radio of buiten op de telefoon oor die nasie? As jy steeds inluister, maak nou gereed vir gebed. Bid. En jylle wat hier die saktoeke hier het, nou, ek kan nie vir God sê wat om te doen nie. Nee, ver is dit van my om dit selfs te probeer. Hy is soeverein, hy doen wat hy wil. Ek kan slechts gehoorsaam en kan slechts sê wat hy sê. En nou staan hulle rondom die muur, hulle is ingeprop, is saamgedring. Ek wonder of ons God kon vra op hierdie woorde, wat is hierdie aantrekkingskrag? Of God weer onder ons sal beweeg, daar mag vreemdelinge hier wees, en onder ons beweeg en sy geseende aangesig onder ons wees. Wees sy geest is hier, wees dat hy dieselfde gister vandag en vir altyd is, dat elkeen van ons na hier die twee sterk boodskappe kon glo dat dit so is. Kan jylle dit doen? In plaas van een gebedslijn te roep dan, warm, saamgedring, wat jy in die meer staan, ek kyk rond na hierdie kant om my gebedslijn te roep, jy kon dit nie doen nie, kyk wat daar staan, kon ek dit na hierdie kant te roep, jylle siek is, siek bedens, alles wat le, jy kon dit nie doen nie.
So sit where you are, and believe God.
So sit waar jylle is, en glo God. As jylle wel een gebedskaart het, houd het vast, dit sal goed wees. Ons sal by jylle uitkom, as jylle dier een lijn wil kom. Maar jylle hoef nie dier een lijn te kom nie. Hardy meneer Shepard vlere sondag aand, het nooit dier een lijn gekom nie. Ek denk nie, hy het een gebedskaart gehad nie. Is meneer Shepard vanavond hier? Waar is hy? Is hy hier? Hy is aan die achterkant. Het hy een gebedskaart gehad, meneer Shepard? Jy het nie. Hy het nie. Hy sit weer nie daar vanavond. Dit is een goeie plek om te wees, broer Shepard. Nie alleen moet hy daar wees nie, maar hy net geloof. Want onthou, een klein vroukie het sy kleed aangeraak, en hy het het gevoel. En hy is dieselfde gister, vandag en vir altyd. En die Hebreëse brief in die Nuwe Testament het gesê dat hy die hoëpriester is vanavond, wat aangeraak kan word deur die gevoel van julle swakhede. Glo julle dit? Hy dan geloof. Moet het nie betwyfel nie. Glo dit, en het sal gebeur. Jy kan hê wat jy, waarvoor jy gevra het, as jy dit kan glo. Maar jy moet het glo. Sal jy dit doen? Sal jy allemaal dit glo? Hoeveel sal dit nou glo? God sê julle. Ek weet nie wie is wie nie. Ek ken niemand van julle nie. Dis nie my besigheid om enige van julle te ken nie. Dis Godse besigheid om hier die dinge te weet. Maar hy sal dit doen, as jy dit sal glo. Sal jy dit nou glo? Nou, dierbare God, sekerlik is ons nie een klomp verbasterde Christen nie. Ons behoort nie te wees nie. Iemand wat gesis en gepamper lang moet word nie. Jy het nie daar die soort nie, Heere. Jy het geharde gelowiges. Die eenste teenwoordigheid van God maak een man sy hart brandende. Soos Abraham, hy het God geglo. Jy het jy self aan hom bekend gemaakt. Toe het jy aan hom verskyn en een teken gedoen, en hy het jy geglo. Jy het sy lichaam terug veranderd na een jong man, en sy vrou ook, wat sy vrou was deel van sy eie lichaam. Toe het die nieuwe kind voorgekom, die beloofde seun. God, jy het beloof dat dit dieselfde ding in hierdie dag sal wees. Ek bid dat jy hierdie woord sal bevestig, en ons sal handel recht op daar die een belofte daar, dat het sal wees soos het was in Sodom. Net voor Sodom verbrand en oordeel Sodom getref het, die heidenwereld. So is die oordeel gereed om die heidenwereld te tref. En die Jode het nog 3.5 jaar, door die verdrukkingsperiode, Jacob's verdrukking, die voorsetting van die 70 weke van Daniel. Maar die heidense is getel, dis tyd om te gaan. En jy het daar die teken gegee, en jy het gesê, dit sal weer wees. Skenk dit God, hulle is, ons is in jy hande, doen met ons soos jy behaag, in Jesus Christus se naam, Amen. Moenie senuweeagtig wees nie, wat sal dit wees as ek senuweeagtig was? Nou, ek maak een ding hier, wat het moet afhang van die soevereiniteit van God. Maar, hoekom doen ek dit?
He said it would be.
Hy het gesê dit sou wees.
That settles it.
Dit handel dit af.
And if he makes himself that
en as hy homself dit
like
maak voor julle bevestig, soos daardie,
can't you believe him?
Wel, kan julle hom nie glo nie? Sekerlik.
You just have to.
Hey, julle nou net geloof en glo.
Let me just look around.
Laat my net omkyk. Sien waar die Heilige Gees sal lei. Wat hy sal doen.
I don't know.
Ek weet nie wat hy sal doen nie. Dit hang van hom af.
But if you just only have faith,
maar as jy net geloof sal hê, net sal glo. Alles is moontlik vir hulle wat glo. Glo julle almal dit? Steek op julle hande en sê ek glo dit wel.
With all my heart.
Met my hele hart glo ek dit.
Now 3 will be a confirmation. If he'll do it 3 straight.
Nou 3 sal 'n bevestiging wees. As jy dit 3 keer agter mekaar kan doen. Ek gee nie om waar jy is, wie jy is nie. Jy net geloof en glo.
Lady, praying.
Dame, wat bid? Ek ken jou nie. Sit net waar jy is. Jy hoef nie te kom nie.
I don't know you.
Ek ken jou nie, maar jy hou 'n klein dogtertjie in jou hand of in jou skoot.
I'm a total stranger.
Ek is 'n algehele vreemdeling vir jou. En die klein dogtertjie lyk normaal. Sy lyk gesond. Sy is 'n mooi klein dogtertjie. Klein rooikop dogtertjie. Ek kyk hier na haar. Sy lyk nie of sy krepel is of enigiets nie. Ek weet nie wat verkeerd is met haar nie. Dit mag nie vir die kind wees nie. Dit mag vir jou wees. Maar ek het jou net daar sien sit met daardie kind en in gebed. Ek moet 'n oomblik met jou praat om jou gees te kry. Soos Jesus gesê aan die vrou, bring vir my iets om te drink. Sê net om een persoon uit te place. Broer Bryant en hulle wat daar sit, ek ken hier die mense wat hier sit. Hulle mag behoeftig wees, ook, maar jy was 'n vreemdeling. Glo jy dat ek God se profeet is? Glo jy dat hierdie dinge wat jy vanaand gehoor het, die waarheid is? Nou, as God iets wat jy gedoen het aan my sal openbaar, of iets wat jy nie behoort te gedoen het nie, of iets verkeerds met jou, of wat jou begeerte is, sal jy weet of dit waar is of nie, sal jy nie?
And if he'll do that,
well, en as hy dit sal doen, sal dit sy woord bevestig dat hy dieselfde is gister, vandag en vir altyd? En dat Lukas 17:30 gemanifesteer is? Glo jy dit? Nou die dame het haar hand opgesteek dat ons vreemdelinge is. Ek ken jou nie, maar ek probeer haar gees kontak, een persoon. Daar is soveel van julle wat trek. Nou, glo jy hierdie met jou hele hart? Nou, dit is vir die klein dogtertjie. Dis nie jy nie. Jy is sinewieagtig. Maar dit is nie die sinewieagtigheid wat jou pla nie. Die groot ding op jou hart is daardie klein dogtertjie. En glo jy God kan my sê wat dit is? Glo jy dit? Sal dit jou help? Sal jy dan glo? Dis 'n breinbesering. Dit reg? Nou sit jou hand op die klein kindjie se kop. Jou hand. Dierbare God. Jy het gesê, vir hulle wat geglo het sal hierdie tekens volg. Hulle sal hulle hand op die siekes lê en hulle sal gesond word. Die vrou is 'n gelowige. Haar hand is op die kind. Mag dit gesond word. In die naam van Jesus Christus doen ek hierdie gebed. Amen. Glo julle dit nou, almal van julle? As julle kan glo, is alles moontlik, sekerlik. Ek ken hierdie dame wat langs haar sit, maar sy kyk so opreg hierdie kant toe. Ek kan nie haar naam noem nie, maar as ek 'n oomblik na haar kyk, sou ek weet. Maar ek ken die vrou van aansien, maar ek weet nie wat jou probleem is nie. God sal my laat weet wat jou probleem is. Sal dit jou help? Suiker siekte. Nou, as dit reg is, steek jou hand. Sekerlik. Was dat die dame wat gelê het, langs jou sit, dieselfde ding het?
She's a stranger.
Sy is 'n vreemdeling.
The other lady's praying for somebody. A crippled child. You believe with all your heart?
Die ander dame bid vir iemand, 'n krepel kind. Jy met jou hele hart glo, sal God dit skenk. Iemand daar agterin, man wat daar sit wat probeer ontslaa raak van sigarette rook. Glo jy God sal hulle wegneem van jou? Goed. Glo jy? Jy kan dit hê. Ek het nooit die man in my lewe gesien nie. Hier is die man, sien daar die donker skade weer oor hier die man net hier hang, wat op soort van 'n siekbed lê of 'n stoel. Hy is stervend, hy is geskade, hy het kanker. Ek ken nie die man nie, hom nooit gesien nie. God weet alles van jou.
That's the truth, sir.
Dis die waarheid, meneer. Hoor jy, God kan my iets omtrent jou sê, sodat jy help om jou genesing te ontvang? Jy is hiernatoe gebring deur 'n vriend, maar jy is nie van hier nie. Jy is iewers waar daar 'n groot stuk water is, waarby mense vis vang. Ja, Albany, Kentucky. Dis reg. Glo en jy kan huis toe gaan, gesond. Glo dat dit weg is. As jy dit sal glo, jy moet dit glo. En glo dit is vir jou gedoen.
You believe? You.
Glo jy? Jy, vanaf Tennessee, het 'n seun wat asma het. Nie hier nie, maar ek glo dat hy genees sal word. Neem dan jou sakdoek, jou in jou hand daar. Na hom, hy sal genees word as jy dit sal glo. Die dame wat huil, wat oorkant Dr. Weil daar sit. Sy is ook geskade, 'n donker skade weer. Ek het nooit in my lewe daar die vrou gesien nie, maar sy het kanker. Sy sal sterf as iets nie vir haar gedoen word nie. Glo jy, hy sal jou gesond maak, dame? Kan, jy kan jou genesing ontvang. Daar is 'n klein dametjie wat net agter haar sit met 'n sakdoek bo oor haar mond. Sy het ook 'n maagsweer, maag. Jy het floutes gehad, verblinding, omval. Iemand het jou hier naartoe gebring. Jy het vroue probleme. As jy sal glo, kan jy huis toe gaan, gesond wees. Jy, jongman, jy is 'n vreemdeling, wat reg hier voor my sit. Na my kyk. Wat is jy? Word jy Rikaan of iets? Ja. Wat ek bedoel het, ek is 'n vreemdeling vir jou. Jy weet het, jy is nie eens van my land nie. Maar glo jy dat God jou die begeerte van jou hart kan gee? As ek jou sê wat jou begeerte is, sal jy dit ontvang? Jy soek die doop van die Heilige Gees. Dit is waar. Ontvang die Heilige Gees.
Here's a colored man sitting way back here.
Hier is 'n kleerling man wat ver hier agter sit met 'n las op sy hart. Dis vir sy vrou.
She's not here either.
Sy is nie eens hier nie.
She's got trouble with her feet.
Sy het 'n probleem met haar voete.
You believe in a healer? You do?
Glo jy dat hy haar sal gesond maak? Glo jy?
You're a stranger here.
Jy is 'n vreemdeling hier. Jy kom van oorsee. Jy is van Jamaica. Glo jy dat God my kan sê wie jy is?
Mr. Brady. You believe? Jesus Christ is
Jesus Christus is dieselfde gister, vandag en vir altyd. Hierdie dame wat reg hier oorkant aan hierdie punt sit, langs mevrou Wright daar. Sy het 'n las op haar hart. Sy bid vir 'n dogter. Sy moet gaan vir 'n operasie.
You believe with all your heart for her?
Glo jy met jou hele hart vir haar?
She won't need it.
Sy sal dit nie nodig hê as sy haar dit kan laat glo nie. Ek kan nie genees nie. Ver agter oorkant in die kinderkamer sien ek die gees van die Here, 'n engel, 'n lig wat beweeg in die
It's over a young woman.
Dis oor 'n jong vrou. En sy het 'n geestelike probleem waaroor sy wonder. Lyk asof ek die vrou behoort te ken op 'n manier.
A young woman.
Een jong vrouw, sy het ook een vrouwe ongesteldheid. Ja, haar naam is mevrouw West van Alabama. Mevrouw David West. Glo, God sal dit aan jou skenk. Dit sal lig wees. En in die dag, wanneer die seun van die mens openbaar sal word. As dit nie Jesus Christus dieselfde gister, vandag en vir altyd is nie, dan weet ek niks daarvan. Glo jy dit? Alles is moontlik vir hulle wat glo. Duitse op die mikrofone, reg oor die land nou, en in hierdie tabernakel. Hoeveel van julle sal julle hande opsteek en sê, ek is 'n gelowige? Nou, julle daar buite in die lande, almal het hulle hande op hier. Ver buite, in iewers oorkant, oor die nasie, het julle julle hande sonder twyfel op. Nou, sluit jou oë. Ja, sak met jou hande op iemand naby jou. Neem hulle hand. Leer dit op hulle skouer.
I got my hands on the handkerchief.
Ik heb mijn handen op die zakdoek.
Look what's been done today.
Kijk wat vandaag gedaan is. Kijk wat nou gedaan is.
Beholding his hallowed.
Zijn heilige gezicht aanschouw. Wat schijnt met goddelijke liefde.
Blessed partakers of his grace.
Gezegende deelgenoten van zijn genade. Als katten in zijn kroon te schijnen.
Now pray. Let's pray.
No bid.
Everywhere.
Laat ons oral bid.
The hour has arrived.
Dierbare God, die uur het aangebreek.
What meaneth this?
Wat betekent hier die? God wat zijn woord vervul.
What's the attraction?
Wat is die aantrekkingskracht hier?
It's God fulfilling
his word. Wat zijn woord vervul.
What is this out across the nation?
Wat is het buiten oor die nasie? Deur die medium van een telefoon. Dat honderden mensen hun hand op elkaar gelegd, oor die nasie, van één kus naar die ander. Vanaf die noorden naar die zuiden, oosten naar die westen. Hier zit mensen hier van vreemde landen. Baie van die staten, Mexico, Canada, en ons het ons hand op elkaar gelegd. God, wat zijn woord vervul. Hoe is dit, dat hier een persoon kan staan die de Heilige Geest en een man kan roepen zoals hij Simon Petrus geroep het? Jouw naam is Simon. Jij is de zoon van Jonas. Ga en krijg jouw man en kom hier. Ik heb geen man. Weg, jij hebt vijf.
Zij
heeft gezegd, ik weet dat Messias komt om dit te doen. Maar wie is hij? Hij heeft gezegd, ik is hij.
And you're the same yesterday, today and forever.
En hij is diezelfde, gisteren, vandaag en voor altijd.
And you promise the word
en hij heeft beloofd, die werken wat ik doe, zal jullie ook doen. Meer als dit zal jullie doen, want ik ga naar die Vader. En kijk, in de laatste dag zal ik voor jullie die Elia, die profeet, stuur. En hij zal de gedachten van die mensen veranderen. Die harten van die kinders terugdraaien naar die apostolische lering van die Bijbel. En dit zal licht worden tegen die aantijd. Hier is ons, groot God van de hemel. Die eer is hier. Die hand is op die mensen. Satan, jij is verslaan. Jij is een leenaar. En als een dienstknecht van God. En als dienstknechten. Beveel ons dat in de naam van Jezus Christus. Dat je die woord van God gehoorzaam en uit die mensen uitgaan. Want daar staan geschreven, in mijn naam zal de duivels uitdrijven. En al die mensen mag vrijgesteld worden. Schenk dit, dierbare God. Hier is die God van die hemel. Wat daar die dag met de aantrekkingskracht op Golgotha berg. Alle krankheden en ziektes en al die werken van die duivel verslaan het.
You are God. And the people...
Hij is God. En die mensen is genees door die wonde. Hij is vrij. In de naam van Jezus Christus. Amen. God, elke zakdoek wat hier ligt, terwijl de geest van God tegenwoordig is. Terwijl die salving van Jezus Christus op die mensen is. Die groot tekens wat hij beloofd heeft vervul wordt. En die aarde beven, die aardbevings gebeur, die groot tekens wat hij vertel het, en die skrif vervul word, en die aandlig skyn. Ek lê my lichaam oor hier die sakdoeke, wat die hele lichaam van gelowiges van oos, west, noord en suid verteenwoordig, en sê aan die duivel, in die naam van Jesus Christus, verlaat elke patiënt waarop hier die gelee word, tot die eer en heerlijkheid van die woord van God.
In the name of the word of God, Jesus Christ of Nazareth.
In die naam Amen. Van die woord van God, Jesus Christus van Nazareth. Amen.
Nou,
sag, verstandelijk, sober, en by julle rechte positieve as gelowiges. Gloor julle nou, en aanvaar julle geneesing van God, almachtig, in die naam van Jesus Christus. As julle dit doen, steek op julle handen. Allemaal buiten in die landen, steek julle handen daar buiten op. Elke persoon hier binnen, zover ik kon zien, heeft hulle handen opgehad. Binnen, buiten, tegen die vensters, in die dieren, in die kinderkamers, en oral rondom, mensen met hulle handen op. Hulle aanvaard het. Satan is verslaan. Die wonde van Jesus Christus genees julle. En die tegenwoordigheid van Jesus Christus bevestigt die feit dat hij vandaag leeft. Altijd in staat om elke belofte te houden wat hij gemaakt heeft. Amen. Ek glo hom, glo julle nie? Nou laat ons op ons voete staan. In die naam van die Here Jesus, deur alles te aanvaar wat gedoen of gesê is, het ons hom lief met ons hele harte. Ons koester hom met alles wat in ons is. Nou as ons julle na julle verskillende tuistes gaan, van vanavond af, God gaan met julle. God gee julle die Heilige Gees, as julle nie die Heilige Gees het nie. Elke man, vrou, seun of meisie hier, wat nie gedoop is in die naam van Jesus Christus nie, daar is klere, wat, moenie afstel vir môre, wat vandag gedoen kan word nie. Môre mag te laat wees. Genoegsaam vir vandag, vir die dag is die kwaad daarvan. Daar is predikers wat staan, wag, klere wat wag, geen verskonings nie, wag jylle, as jylle wag, glooi jylle, maak die saak hoe jylle gedoop is nie, besprinkel, gegiet, wat het ook al is, dis een fout, die lig het gekom, kom, glooi en word gedoop, elkeen sonder die Heilige Gees, mag jylle die Heilige Gees ontvang, elkeen van jylle, in die volle goddelike kracht en liefde, wat hy jylle beloof het, om jylle een nieuwe skepsel in hom te maak, God seën jylle. Nou, tot volgende sondagochtend, om 9:30, laat ons hier die liedjie sing, wat ons altyd jare gelede gesing het. Moenie die gesinsgebed vergeet nie. Jesus wil jou daar ontmoet. Hy sal elke sorg van jou neem.
Don't forget the family prayer.
Moenie die gesinsgebed vergeet nie. Laat ons dit nou saam sing.
Don't forget the family prayer. Jesus wants to meet you there.
Moenie die gesinsgebed vergeet nie. Jesus wil jou daar ontmoet. Hy sal elke sorg van jou neem. O, moenie die gesinsgebed vergeet nie. Nou, soos ons dit weer sing, skud hand met die pelgrim langs jou sien, soos ons dit sing.
Don't forget the family prayer. Oh, Jesus wants to meet you there. He will take
care. Moenie die gesinsgebed vergeet nie. O, Jesus wil jou daar ontmoet. Hy sal elke sorg van jou neem. O, moenie die gesinsgebed vergeet nie. Het jylle hom nie lief nie? Ek het hom lief. Ek het hom lief, omdat hy my eerste lief gehad het en my verlossing gekoop het. Dit was die aantrekkingskracht op Golgotha berg. Dieselfde aantrekkingskracht op Sunset berg, Nebelberg, Sinai berg, al die verskillende bergtop ondervindings. Dan goed, laat ons dit nou sing. Ek het hom lief, ek het hom lief, omdat hy my eerste lief gehad het. En verlossing op Golgotha se boom. Almal wat hom lief het, sê amen. Laat het so wees. Nou dink net aan wat hy vir jou gedoen het. Dat jy daar buiten in 'n kroeg kon wees vanaand. Jy sou waarskynlik in die graf gewees het, soos ek behoorte gewees het. Buiten die genade van God. Wat het hy vir jou gedoen? O, hoe kan ons hom nie lief hê nie? Maak nie saak wat enig iemand sê nie, hy is eerste. Laat ons ons oë sluit en ons hoofde buig, soos ons dit nou tot hom sing. Hy hou van liedere, gesange sing. Laat ons dit nou tot hom sing. Ek het hom lief, ek het hom lief, omdat hy my eerste lief gehad het, en my verlossing gekoop het, op Golgotha se boom. Met ons hoofde en hart gebuig in sy teenwoordigheid, dankbaar vir wat ons oor gesien het, wat ons ore gehoor het, wat opgeteken is in Godse woord, wat sy belofte vir ons was vandag, God seën julle. Ons het een gas bij ons vanavond, een broer, Ned Iverson, vroeger een Presbyteriaanse prediker. Sy pa, sy broers, is een Presbyteriaanse prediker. Hy, verstaan ek, is vandaag gedoop weer in die naam van Jesus Christus. Hy is een prediker en een goeie een op die koopte. En nou gaan ek hom vra, omdat ek glo hy is Godse dienaars, om Godse seëninge oor hierdie gemeente te vra, soos julle na julle huis gaan. Broer Iverson, kom vorentoe, terwyl ons hoofde gebuig het in gebed. God seën jou, my broer.